Manakye wabata kabanira okaka sange bula lyemiri muri kendera na dalamba ivu aba Brighter Monday Uganda batanse kawefwe okugerezeganya n'abagabe emirimu kawefwe okulaba nga baziba emimwa atwa wakati wabanoonya emirimu n'abalina emirimu. Bano bagamba nti abavubuka ebitundu 70 ku buli 10 baliko abayivu obuyivu bwe bafunye emirimu egy'enjawulo wano mu Uganda, kyokka abakozesa tebabawa mirimu olw'obutaba na bumanyirivu. Evelyn Zalwango okuva mu American Chamber of Commerce mu nsinkano eno ebadde ku Golden Tulip Hotel mu Kampala agambye nti bandyagadde abakozesa basewo enkola ey'okwongera okubangula abalina obuyivu obw'enjawulo olwo lwe banasobola okuziba omuwaatwa mu bbula ly'emirimu wano mu Uganda.
Kitwesobola leero kwogera ku ngeri ki gye tusobola okukuza emirimu abantu gye bafuna, nti abantu bano abanoonya emirimu tubakuza tutya okubeera nti akatale kebagendamu ak'emirimu akatale keeko, ate era n'ekirala nti nabo bennyininnyini okumanya kwe balina kuyamba akatale kyekeetaaga. Kubanga obuzibu bwe tusinga okubeera mu Uganda nabo nti akatale kalina kyekyetaaga, naye ate abantu abajja okukola emirimu egyo si bawumbewumbe ku mulembe ogusobola okutuuka gy'akatale kye kyetaaga.